izikolo ziyavulwa ngolwesibili oluzayo njalo iningi labazali seliqalisile ukulungiselela abantu babo ukuze babuyele esikolo bayeqala ithemu lesibili. Kodwa ukuqonga kwentengo yempahla yesikolo ebalisa ingwalo zokubhalela kanye lezigqoko amayunifomu selijiye iningi labazali litshaywa ngamakhanda. Imbiko esiyitholileyo namhlanje iveza ukuthi bebebaningi abantu emngceleni ebedbridge abakade bechapha belibhekise emesina kwele South Africa, iningi lisiyadingela abafundi impahla zesikolo ngoba zingasabambeki kuleli. Unkosikazi Rebecca Ncube oyemawane phansi kwenduna uNhlamba uthi izikolo zethu zifuna imali esandleni lapho izikolo zivulwa ngolwesibili kodwa abalayo.
Lapha sithola ubuzima obunye obumangalisayo. Izikolo ziyavulwa nje, hayi asila la mali, asila lani. Abantwana kuthiwe babuye bephethe izimali ezandleni, manje vele kasilayo yona imali le. Angiyazi ukuthi sizabaphathisa ezandleni, uto obuye ngelayo uyaxotshwa. Manje hayi asikwazi ukuthi imali le siyayithatha ngaphi. Ngapha le ndlala vele azange sike sivuthise ngitho, vele kasitholanga ngitsholo nijodo kasidla.
Omunye njalo umzali unkosikazi Siphathiswe Nkala owesilikwe, yena olomntwana ozabhala u-form 4 lonyaka ukhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo i-school fees kanye lengwalo zokubhalela.
I-school fees zangikhona zikhwelile kunzima unye okumangalisayo. Ngapha le nkomo intengo ziyehlile, liyahambisa egwanda imali yangikhona ukuthi uyithole kube nzima. Nxa uthe wathengisa inkomo leyo, ukudla kwenkomo kakusekho, ngitsho amanzi awasekho. Lo nyaka vela sikwazi ukuthi sizaqonda ngathi ngabo abantwana, ngoba besikhangelele khona enkomeni lezo lazo kakucaci. Ngapha amabhuku la akhwelile, ibhuku elilodwa laphetha silithenga nge-$2 32 pages, i-ballpoint lizidola.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane uthi sebehlalele evalweni besesabela ukuthi inkomo zabo zizacuba. Umoyo uthi sekuthe basusa inkomo zabo emlageni.
Izifuyo azilamanzi, azilakudla. Kezo kule nyaka vele mvula zani ukuthi kufike nje ogasi ziphila. Sabe sesihlezi sahliza ngoba eyi emapulazini khona lapho kumele ziyekudla khona amakhiwa azobhedu lawo. So bathi bona abantu kumele bakhiphe izinkomo zabo khona le sithele khona kubukostorage khona ngathi sibevala amanzi. Umuntu uyazi ukuthi le nkomo khona kumele siyasifika nje umhlaka kusiyasifika yona le weekend lale, kumele abantu babe sebekhiphile bonke inkomo zabo ngoba hayi hayi kuzima.
Umoya uthi labo babhekane le ndlala enkulu njalo izakhamizi lokho zingakatholi umumbo ovela kurhulumente lonyaka osekuthe iningi lihlasele indlala embi.
Kuzima la ngapha ekhaya indlala la ihlasele, abantu bayalamba akula bayolokhu. Uhulumende wathi abantu babhaliswe ngojanuwari kuzekela namhla abantu lokhu bengakatholi ukudla, kuthiwa amabizo yamayalasika bhalisani kutya asazi komeke kumbe bazabeyathola yini. Esingasakwazi ukuthi kube nokuthatha indawo okutho ukuthi soke lezifuyo zethu hhayi siyafa.
Umnumzana Ntaba yensimbi Mkhwananzi uthi indlala ekhona elizweni idala yokuthi uZulu kasalandela amasiko akhe. Uthi kuyadinga ukuthi kuhlale kusiyacelwa izulu endlelele njengalokho bekusenzakale kadeni.
Esibonayo kufanele abantu bayikhulise indlela, bahambe bayekhuluma khona le ndlelele. Siyayibonile imoya yonke lezulu elinganiwe. Izulu leli ayisho ukuthi lalikho, likhona kodwa kungakhulunywa le ndlela elibatshele ukuthi benze njani. Izulu alisoze liwaswele amanzi okunatha madoda, ngoba amanzi la afanele nathwe yini? Anathele izinkomo, anathele izinyamazana, nezinyoka ezisegangeni azifanele zinithe ngendaba yethu. Indlela elifanele iyekhulunyiswa badala bami, ayisingaza lethi liswele loba kungathiwa i-climate change leyo, kasingaza lethi liswele izulu lokuphila kulonele iZimbabwe le.
Ingcwethu kwezenkomo ugatsha lukahulumende olwe-Livestock Production and Development ezansi emaNdebeleni sezikhuthaze abafuyi benkomo ukuthi bathengise ezinye, bathenge ukudla kwenkomo ukuze bengalahlekelwa. Bathi amadlelo aseleyo ngeke senela inkomo ezifika ingxenye yesigidi ezikulumhlubulo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemadawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.